ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмай, сол аман ба? О, тәңірім неткен жан қайрылмайтын жүрегі, еттен бәлді қоладан ба? Ғашықпын, қайтып оны жасыралам, бір алтын оның әр тал шашымаған, сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқырып бар ғаламды шыр айналып мәңгілік, сен іздеумен өткенім бе? Сарғайған сағынышты басып толы бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сірә дәмен бұл өмірден мәңгілік, сол адамға ғашық болып. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған. Сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар арман. Сенің жүзің көпте күннен, жерде гүлден нәр алған. Шашың сенің жан баспаған, жапандағы қар орман. Қас кірпігің қарлығаштың қанатындай қапқара, үлбіреген жүзің сенің. Ақ жібек пе, мақтама. Әсем басың әпәдемі мүсініңе шаққана, шие дейін еріндерің қызарып тұр шоқтана. Толық сыған тұла бойың, шыбық бекен талмекен. Бейнең сенің баяу атқан жазғы шұғыла таңбекен. Күлкің сенің шашылған нұр, сөзің кәусәр балмекен. Бұл ғаламда сенен асқан сірә біреу бар мекен. Бұл ғаламда сенен асқан жан бар деуге сенбеймін, сен солайсың. Ләйлім менің, сенбе маған сенмейін. Бұл ғаламда сенен артқан бір жан болса егерде, өз көзімді өзім оям, оны мәңгі көрмеймін. Зәмзәм суы сенен арзан, тат алмаған кәусарым. Сенің әсем мүсініңді сөзбен қалай таусам. Мың мәжнін мендей сірә тебіренбеген шығарау, әппақ құсым қайдасың сен? Аңсадым ау, аңсадым. Аяқтап болып махаббат дейтін сапарды, қозы мен баян моласы міне атанды. Қалауың қанша тапқаны менен қаратас қайрымсыз ата, қарабайдайын қаталды. Басына бардым, қасында тұрмын солардың. Қоздай маңырап сүймеген сыра болармын. Егіз жүректі екіге бөліп мола тұр тұмсығы үшкір, қан жарындай ақ қодардың. Төрт жанардың да таусып түгел көлдерін, төрт бұлақтарынан төгеді жүріп селдерін. Ескерткіш етіп қосана тастап кеткен бе, аялап жатқан аягөз сында белбеуін. Жол түсі бұрпақ, таңсыққа барсаң тегінде, бір соқпай кетпе күмбезге сонау көрінген. Қазақтың осынау қасқайып жатқан төрінде бабаларыңның махаббаттары.